Rádio Praha, zprávy.
Lídři ODS, KDU-ČSL a strany zelených podepsali koaliční smlouvu. Eurem se platí 5 let. Únosce ruského letadla byl vzat v Praze do vazby. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Šéfové ODS, lidovců a zelených podepsali koaliční smlouvu. Podle premiéra Mirka Topolánka jde v podstatě o programové prohlášení jeho v pořadí už druhé vlády. V dokumentu je popsáno, jak by se nový kabinet pokusil prosadit vypsání předčasných voleb, pokud by s klíčovými zákony narážel na odpor sněmovny. V takovém případě by vláda s návrhem zákona o státním rozpočtu spojila žádost o vyslovení důvěry. Premiér Topolánek vysvětlil, jak by kabinet dál postupoval.
Pokusí se zamezit projednávání toho zákona po dobu 3 měsíců. Pokud by rozpočet nebyl schválen, tak na základě neprojednaného zákona požádá prezidenta o rozpuštění sněmovny a vypsání voleb do 60 dnů.
Nová vláda chce zavést jednotnou sazbu daně z příjmu u fyzických i právnických osob, která se má pohybovat mezi 17 až 19%. Šéfové 3 stran se v koaliční smlouvě dále zavázali snížit rozpočtový schodek, zavést spoluúčast pacientů, odbourat zbytečné sociální dávky a zvednout věkovou hranici odchodu do důchodu. U reformy jsou přesné termíny vypracování návrhu jednotlivých zákonů. Koaliční smlouva zahrnuje program společné vlády, rozdělení ministerských křesel a mechanismy koaliční spolupráce. Každá ze stran trojkoalice přinesla do společné smlouvy to nejlepší ze svého programu. Po podpisu dohody to prohlásil šéf strany zelených Martin Bursík. Ten klade důraz zejména na evropská a globální témata.
Je to vláda, které záleží na tom, aby Česká republika byla státem, který je efektivní, který v Evropské unii nejen pasivně přijímá to, co z Bruselu chodí, ale zároveň aktivně spolu vytváří evropskou politiku a definuje vlastní priority a stane se skutečně důležitým hráčem evropské a světové politiky.
Předseda křesťanských demokratů Jiří Čunek říká, že smlouva je výsledkem několika týdenního jednání, při kterém si strany ověřily, že spolu dokáží vládnout.
Jsme partneři, kteří si mohou věřit, ten podpis je pouze administrativa a ta důvěra, která snad mezi námi bude panovat i nadále, snad naplní naše tužby, aby ta vláda skutečně byla proreformní a aby to byla vláda, která na sebe dokáže vzít odpovědnost.
Trojkoalice ale stále neví, kdy se noví ministři ujmou úřadů. Prezident Václav Klaus totiž neoznámil termín jejich jmenování. Klaus se s Topolánkem sejde 2. ledna při tradičním novoročním obědě hlavy státu a premiéra v Lánech. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Je to 5 let, co se ve 12 státech Evropské unie začalo platit eurem. V bezhotovostním platebním styku se jednotná měna používá už 7 let. Čeští podnikatelé si přejí vstup do eurozóny, ale s minimalizací rizik. S přijetím eura bychom ale otálet neměli. V České republice se totiž evropskou měnou realizuje 80% zahraničního obchodu, říká šéf hospodářské komory Jaromír Drábek.
Česká podnikatelská sféra je docela zajedno v tom, že čím dříve bude euro platit, tím lépe pro českou ekonomiku. Nakonec i dnes už řada podniků, a zejména se to týká strojírenského průmyslu, účtuje se svými dodavateli a odběrateli v euru. Takže euro stejně má výrazný vliv na českou ekonomiku. Jde jenom o to, kdy se dostaneme do té situace, kdy nebudeme muset počítat s kurzovými riziky vůči euru.
Policie obvinila muže, kvůli němuž muselo ve čtvrtek nouzově přistát ruské letadlo letící z Moskvy do Ženevy na pražském ruzínském letišti. Cizinec byl obviněn z ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla, řekl dnes mluvčí pražské policie Ladislav Bernášek. Policie také navrhla umístit muže, kterému hrozí 8 až 15 let vězení, do vazby. Pracovníci Olomoucké krajské veterinární správy při kontrole uzenin a salámu ve výrobnách v Olomouckém kraji objevili v 8 výrobcích nebezpečnou bakterii Listeria. Výrobky byly staženy z trhu, odborníci ale nevylučují, že některé z nich se dostaly až na stůl zákazníků. Podle nich ale ve vzorcích, v nichž bakterii našli, nebyly překročeny limity stanovené Evropskou unií. Ze sportu? V německém Oberstdorfu dnes odpoledne začne 55. ročník turné 4 můstků. V kvalifikaci budou o účast v prvním závodě bojovat čeští skokané na lyžích Antonín Hájek a Roman Koudelka. Jistý start má momentálně 14. muž průběžného pořadí světového poháru Jakub Janda. Ten bude na turné obhajovat loňské vítězství, o které se podělil s Finem Ahonenem. Jako favorit se necítí a tomu vyhovuje.
jsem obhájce prvenství a Jana je taky obhájce prvenství, a takže o to ta situace je pro mě lehčí, že jsme tam vlastně dva na to. Ta sezona nám zatím moc nejde ani my, ani Janemu. Já tam prostě nejedu jako favorit, jedu tam zase jako normální skokan a o to je to pro mě jednodušší.
Krátce o dnešním počasí v České republice. Oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky smíšené nebo sněhové, teploty 0 až plus 4 stupně Celsia.
U mikrofonu je teď Zdeňka Kuchyňová a co ještě uslyšíte? Česko se stalo členem Evropské jižní observatoře. Představíme nové QSL karty Rádia Praha. Blíží se turné čtyř můstků a skokan Jakub Janda bude obhajovat vítězství. Jak se cítí věřící na výhru? Mílovými kroky se blíží i nový rok a tři volné dny. Proč je nevyužít k romantické procházce třeba do Vrchotových Janovic, kde žila můza básníků Sidonie Nádherná? Ať se vám dobře poslouchá. Česká republika se stane od 1. ledna 13. členem Evropské jižní observatoře ESO, jedné z nejprestižnějších astronomických organizací světa. Příslušná smlouva byla podepsána těsně před Vánocemi. Česko je první středoevropskou zemí, která byla do organizace přijata. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.
ESO je evropská mezivládní organizace, kterou v roce 1962 založili Francie, Německo, Belgie, Nizozemsko a Švédsko s cílem vybudovat observatoř vybavenou špičkovými přístroji a posílit a konkurenceschopnost Evropy v astrofyzice, v níž dosud dominovaly Spojené státy. V průběhu dalších let ESO přistoupila i většina starých zemí Evropské unie a Švýcarsko. Například Velká Británie získala členství až v roce 2002. Hlavně z důvodu klimatických a čistoty ovzduší byla za sídlo největší světové observatoře vybrána hora Cerro Paranal v severním Chile. V letech 1995 až 2001 zde byly uvedeny do provozu 4 gigantické teleskopy se zrcadly o průměru 8,5 metru. Jde o nejvýkonnější zařízení na světě. Vstup do tohoto prestižního sdružení, který českým vědcům umožní přístup k nejmodernější astronomické technice nejlepší svého druhu na světě. Proč tedy Česko vstupuje do organizace až nyní? Na to jsem se zeptal ředitele Astronomického ústavu Akademie věd České republiky Petra Heinza.
Na to je úplně jednoduchá odpověď, protože vstupenka do Evropské jižní observatoře je velice drahá. Samozřejmě dřív to nebylo vůbec možné a teďka v posledních letech tedy jsme vyvinuli poměrně značné úsilí jako celá Česká republika, nejenom náš ústav, ale i ostatní teda pracoviště, právě prostřednictvím Národního komitétu astronomického, který sdružuje odborníky z různých ústavů v naší republice a jehož předsedou je pan profesor Palouš.
Několik let probíhala složitá jednání na mezivládní úrovni, nejde ale jen o peníze, s přijetím musela samozřejmě souhlasit i organizace.
Čili my musíme zase také prokázat, že jsme jako vlastně partneři, kteří by byli teda přínosem pro ně.
Na nový rok si tedy mohou čeští odborníci připít na novou éru české astronomie. Je o tom přesvědčen i profesor Jan Palouš, předseda Národního komitétu astronomického.
Já se přesvědčuji neustále o tom, že toto rozhodnutí je to správné rozhodnutí. Není představa taková, jaká třeba byla v 60. letech, že bychom snad si mohli vybudovat tady podobně jako v 60. letech se otevřel dvoumetrový dalekohled, byl tehdy v první desítce dalekohledů na světě, takže bychom mohli jak si to zopakovat a vybudovat si zase nějaký takový svůj dalekohled. Já si myslím, že to taková představa neexistuje, protože žádný stát není jako dostatečně mohutný na to, aby měl dostatek odborných kapacit i řekl bych finančních kapacit ke stavbě takovéto, řekl bych, špičkové infrastruktury. Myslím si, že to si uvědomili už v 60. letech ti velikáni evropské astronomie, proto založili Evropskou jižní observatoř. No a my jsme si to uvědomili zhruba před 5 lety.
Naše členství v ESO ale nenabízí jen obrovské příležitosti pro české vědce. Nové obzory se otevírají rovněž pro české firmy. Nejmodernější zařízení Evropské jižní observatoře se totiž vyrábí v členských zemích. Je zřejmé, že ten, kdo se nebude účastnit špičkových projektů, bude odsouzen k naprosté bezvýznamnosti, a když někdo pracuje pro ESO, dává mu to punc nejvyšší kvality. Profesor Palouš vidí velkou příležitost pro české firmy, například při stavbě gigantického dalekohledu nové generace.
Tady bude celá řada možností, jak se zapojit do toho projektu ELT, to znamená evropský velmi velký dalekohled. Myslím si, že také chceme použít strukturální fondy Evropské unie na vybudování určité technologické platformy, která by tady k těmto účelům vznikla na observatoři v Ondřejově.
Před námi je nový rok a s ním i naše nabídka nové série QSL Karet. V roce 2007 budou mít podobu 8 pohlednic se známými rozhlednami České republiky. A které to jsou?
Začneme na bájném vrchu Blaník ve středních Čechách. 30-metrovou rozhlednu ze dřeva postavil v roce 1943 Klub českých turistů na místě její starší předchůdkyně z roku 1895, říká Miloš Lehký.
Je dost zajímavý, že na začátku druhé světové války bylo možno vůbec takovouhle stavbu otevřít, ale máme koloudační list. Je to dřevěná stavba, vysoká asi 28 metrů, typ husitské hlásky.
Mimochodem právě k hoře Blaník se vztahuje známá pověst o blanických rytířích, kteří z hory vyjedou, až bude českému národu nejhůř.
Ještě starší je rozhledna z roku 1864 na Děčínském Sněžníku v severních Čechách. Původně sloužila pro geografická měření a v roce 1936 na ní byl poprvé zachycen televizní signál z olympijských her v Berlíně.
Jiné jsou ještě starší. Například Kleťskou rozhlednu na nejvyšší hoře Blanského lesa u Českého Krumlova nechal postavit kníže Josef Schwarzenberg už roku 1825.
A ještě o 5 let jej předběhli stavitelé rozhledny Krásný dvůr v největším anglickém parku u zámku Krásný dvůr u Podbořan v severních Čechách.
Opravdovým klenotem je minaret v Lednici. Vůbec nejstarší rozhledna v České republice pochází z roku 1802 a je součástí lednicko-valtického areálu na Jižní Moravě, postaveného šlechtickou rodinou Lichtensteinů. Patří dokonce mezi chráněné památky UNESCO, uvedla Dáša Remešová z agentury Areál.
Je to stavba, která byla postavena v době, kdy se celý park přebudovával do anglického slohu. A v té době začínalo na přelomu 18. a 19. století nastupovat období romantismu. Takže i zahradní architekti začali přemýšlet o tom, že je potřeba i tyto zahrady doplňovat nějakými romantickými stavbami. I minaret tady v Lednici byl postaven jako romantická stavba. Nikdy samozřejmě nesloužil k nějakým bohoslužbám, i když nápisy vyjadřují určité myšlenky z Koránu.
Na nejvyšší vyhlídkovou galerii vede schodiště s 302 stupni. Neobvyklá stavba si vyžádala i zvláštní stavební řešení. Aby mohl být nahoru dopravovan materiál, vybudoval ho stavitel spirálovou rampu. Aby rozptýlil obavy zedníků, vyjel údajně jakýsi kaprál císařského jízdního pluku až k vrcholu, aniž by jeho kůň projevil nejmenší známky strachu.
České rozhledny mají i svá nej. Nejzápadnější rozhledna v České republice od roku 1904 stojí v háji u Aše.
A jedna z nejmodernějších a také nejvýše umístěných rozhleden se nachází ve výšce 1491 metrů na vrcholu hory Pradět v Moravskoslezském kraji. Stojí na místě dřívější kamenné rozhledny a od 80. let minulého století je na ní televizní vysílač.
A poslední v nabídce nových QSL Karet Rádia Praha je pohlednice jedné z dominant Prahy, Petřínské rozhledny. Je umístěna na vrchu Petřín. Stavba z roku 1891 vznikla z iniciativy Klubu českých turistů jako zmenšenina pařížské Eiffelovky, říká Jiřina Chrastilová z Pražské informační služby.
Je ale 5x menší. Když Eiffelovka má 300 metrů, tak ta pražská je vysoká 60.
Rozhledna, z níž je nejlepší pohled na Prahu, navíc letos oslavila už 115. výročí. Hotová byla za 5 měsíců, a to díky šikovnosti stavitelů. Například nýty, kterými se konstrukce sesazovala dohromady, nahřály na zemi v kleštích a pak je házeli těm, kteří je kleštěmi chytali.
Nejjednodušší způsob, jak získat naše posluchačské karty, je poslat poslechovou zprávu na známou adresu Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha, Česká republika.
Jakub Janda bude obhajovat vítězství v turné čtyř můstků. Jaké má šance? Český skokan na lyžích se v letošní sezóně zatím spíše trápí. Více uslyšíte od Jana Hlocha.
Dlouhodobé spory s lyžařským úsekem skoku se pochopitelně podepsaly na jeho psychice. Janda je však odhodlán se s tréninkovým mankem porvat.
Já nevím, jestli to má vliv na psychiku, samozřejmě toto není příjemné, ale já se koncentruji už pár let pořád stejně, já se nedívám kolem sebe a snažím se soustředit jenom na svůj výkon, neposlouchám, kdo jak přede mnou skáče, kolik se skáče a nedívám se na vítr nebo na podmínky. Prostě sednu na lavičku a jedu a co se dělo předtím, tak absolutně nevím nic.
Přestože ke stupňům vítězů má zatím Janda daleko, jeho výsledky vykazují v poslední době vzestupnou tendenci. Ty jsou důležité především kvůli podmínkám, neboť lépe postavení skokani jdou do nájezdové stopy až v závěru startovního pole.
Samozřejmě dobrý výsledek je velice důležitý pro další závody, protože skokan si začne daleko víc věřit a je to lepší postupy dál do té špičky a pak ty podmínky vlastně mají všichni srovnatelné nebo jsou srovnatelné s tou špičkou, takže tam pak nejsou takové rozdíly, jako když jedete někde na začátku a ten vítr se hodně mění. Prostě určitá skupina má takový vítr, určitá takový a když jedete vlastně v té špičce, tak ty podmínky máte všichni srovnatelné stejné.
K reprezentačnímu družstvu přišel v létě nový trenér. Slovince Vasiu Bajce nahradil Rakušan Richard Schallert. Vítěz světového poháru tyto dvě osobnosti porovnává následovně.
Tak určitě rozdíly v té přípravě jsou. Vasia byl na takový intenzivnější trénink, trénovali jsme docela dost. Richie je zase spíš přes tu kvalitu, že prostě všechno vyhodnocuje na počítači, všechny výskoky a všechno se prostě netrénují z takové dávky, ale trénuje se daleko víc na kvalitu. Kdybych je porovnal jako lidi, Vasia byl horká hlava, Richie je zase ten typ člověka, co je klidný, hrozně klidný člověk.
Jakub Janda v současné chvíli myslí jenom na skoky. Že by si například s některým ze soupeřů zašel na skleničku či večeři je naprosto vyloučeno. Na to je čas až po sezóně.
Tak tady na tyto aktivity není moc času, to většinou, když někam zajdeme, tak je jenom s klukama z týmu. Samozřejmě kamarádů mám spousty a většinou na tu skleničku to se chodí pak po sezóně vlastně v Planici, když je poslední závod, tak po tom posledním závodu je tam takový hlášený bar, kde se sejdou téměř všichni skokani.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je pohled na stránky tisku a u mikrofonu Josef Kubečka. Tak co dnes přináší noviny zajímavého?
Například. Prima změny. Škoda jen, že je předkládá neexistující vláda. Zhruba tak hodnotí tisk koaliční smlouvu o společné vládě ODS, lidovců a zelených. Podle Mladé fronty dnes jde v případě nové vlády Mirka Topolánka o vládu v naději, která balancuje nad propastí nicoty. Lidové noviny v ní vidí mrtvě narozenou vládu, která nemá jisté ani hlasy vlastních poslanců. Hospodářské noviny ji mají za pěknou vládu, která Česko vede do nepěkných časů ústupku za ústupek, poslance za trafiku a platformy za správnou dotaci. Největší paradox dnešní politiky je podle listu v tom, že kdyby Topolánkovi záleželo nejvíce, jak stále říká, na reformách, tak by nerozmetal úmluvu s Jiřím Paroubkem. Reformní dohoda ODS ČSSD se s výjimkou skoro rovné daně od dnešních koaličních plánů téměř nelišila, míní komentátor. V Hospodářských novinách bilancuje končící rok prezident Václav Klaus. Nebyl prý zcela promarněný, protože zahájil debatu o Evropské unii. Klaus mimo jiné vyzval k tomu, aby se znovu zvážil termín vstupu do eurozóny. Pokud by přijetí eura vedlo k tomu, že by byl kurz koruny navěky zmrazen na úrovni, která není stabilizovaná a jaká neodpovídá parametrům, jež naše ekonomika ve své dnešní vývojové fázi má, pak by měli i eurooptimisté připustit, že je třeba načasování takového kroku znovu promýšlet, uvedl prezident Klaus. Také je podle něj nutné začít seriózně a kriticky diskutovat o dalších politicky tabuizovaných tématech, jako je tedy například Irák, Afghánistán a celý Blízký východ. Počet týraných a zneužívaných dětí v Česku stále roste. Jak uvádí deník Právo, během posledních 10 let se počet případů tělesného týrání zvýšil 4x a počet dětí týraných psychicky dokonce 12x. Počet případů sexuálně zneužívaných dětí je proti polovině 90. let dvojnásobný. Podle odborníků si navíc psychické trauma, které děti týráním utrpí, s sebou nesou dlouhá léta, někdy i celý život. Dlouhotrvající důsledky zneužívání nebo zanedbávání dítěte je možné minimalizovat hlavně tím, že se včas týrání rozpozná a zahájí se terapie. Určitým signálem mohou být i změny v chování dítěte. Týrané dítě například nejeví zájem o to, co se kolem něho děje, vyhýbá se školním a mimoškolním aktivitám, může mít potíže se soustředěním nebo se zhoršuje jeho prospěch ve škole, vysvětluje Deník Právo.
Cesty nás dnes zavedou nedaleko od Prahy, kde leží Vrchotovy Janovice se svým malým zámkem. Ten je zajímavý nejen svojí architekturou, ale hlavně svými obyvateli. V jeho zdech totiž žila pozoruhodná žena s překrásným jménem Sidonie Nádherná, muza básníků i malířů.
Cestujeme po Česku.
Název Vrchotovy získal Janovice v 15. století podle svého nového pána. Nejznámější dějiny zámku se však pojí s rodinou nádherných z Borutína a především s jejich dcerou Sidonií. Ta okouzlila několik umělců, na svém sídle jim byla přítelkyní, hostitelkou i muzou a právě v těchto dnech si připomínáme 120. výročí jejího narození. Na zámek jezdil slavný český malíř Max Švabinský, architekt Adolf Loos, kníže Max Lobkowicz a další. Nejčastějšími hosty však byli Karl Kraus a Rainer Maria Rilke. S tím se potká na návštěvě ve Francii v ateliéru Rodéna a pozvala jej na své sídlo. Snad ještě jednou zažijí podobnou chvíli, jako tenkrát v létě, kdy jste ke mně přicházela v červené pláštěnce po zámeckém mostě ve Vrchotových Janovicích, napsal jí Rilke. Dopisy si vyměňovali až do jeho smrti v roce 1926. Hledím do naprosté tmy, zapsala si po ní Sidonie. Jak uvedl průvodce Andrej Bažant, zachovalo se několik set Rilkových dopisů, které svědčí o tom, že to byl hluboký vztah.
Ten vztah nikdy nepřesáhl asi to přátelství. Byly tam jisté náznaky. Sidonie se ptala ve svém deníku, zda Rilka miluje či ne, a pak došla k tomu vlastně, že je tedy pro ní takovým nejlepším přítelem, ale byl to tady takový vztah spíše intelektuální.
Zachoval se její deník.
Sidonin deník se zachoval, ale zatím nebyl publikován, takže nahlédl do něj zatím pouze několik badatelů. Jinak deník byl psán většinou v angličtině. Bylo to díky tomu, že Sidonie a její sourozenci měli irskou chůvu, která je mimo jiné také podobná tady v parku, takže sourozenci se mezi sebou potom bavili v angličtině.
Za to s Karlem Krausem pojil Sidonii milenecký vztah. Kraus zde trávil každý rok dlouhé měsíce, a to po dobu 20 let. Právě ve Vrchotových Janovicích vznikla část jeho díla. Začal zde psát například protiválečné drama Poslední dnové lidstva. Zdejší prostředí však na něj zapůsobilo tak, že začal psát básně o přírodě. Jeho vztah se Sidonií byl osudový, ale také utajený kvůli rodinným a společenským důvodům.
Celý ten vztah byl naplno odhalen až po vydání Krausových dopisů Sidonie Nádherné, které byly publikovány začátkem 70. let. Těch dopisů bylo více než 1000. Dopisy Sidonie se bohužel nedochovaly, mohly být zničeny v 50. letech, kdy většina věcí vzala za své. Je možné, že ještě někde se objeví v nějaké pozůstalosti nebo v nějakém archivu případně nebo v nějaké skrýši.
Už od mládí se Sidonie intenzivně zajímala o literaturu, divadlo a umění. Sepsala i dějiny Vrchotových Janovic, kniha byla vydána v češtině v 90. letech. Sidonie cestovala každý rok po celé Evropě, navštěvovala známé v jejich sídlech, byla i v severní Africe na Blízkém východě. Prý také kouřila až 100 cigaret denně.
Byla taková nezávislá velmi, byla to jedna z prvních žen třeba v Čechách, která řídila automobil. Karl Kraus se nikdy řídit nenaučil, takže řídila Sidonie a její vlastně hlavním nadáním byla zahradní architektura. Sidonie většinu času trávila tady v Janovickém parku a tam pracovala jednak manuálně a jednak navrhovala celou jeho koncepci a park se stal opravdu takovým krásným dokladem spojení kultury s přírodou. Jinak Karl Kraus říkal, že jejím hlavním talentem je umění naslouchat, že bez jejího porozumění by nikdy nenapsal to, co napsal.
Sidonie se vdala pouze jednou, a to v době, kdy se pohádala s Karlem Krausem. Tehdy si vzala knížete Tuna Hohensteina, který byl spíše sportovec, pravým opakem jejich intelektuálních přátel. Po půl roce však od něho odešla a vrátila se ke Karlu Krausovi. Na zámku je i její portrét od Maxe Švabinského, obraz ve zvláštním rámu s červeným pozadím a zelenou pohovkou, na ní zvláštně zasněná Sidonie. O portrét požádal bratr Sidonie Karel, Švabinský už byl v té době známý malíř a odmítl s tím, že má málo času. Pak však potkal náhodou Sidonii v Praze a vše bylo jinak. Do Janovic jezdil pravidelně a Sidonii portrétoval několikrát.
Bohužel ty portréty se většinou nedochovaly, dochovala se jen jedna litografie a ten portrét, který je vystaven tady na zámku, byl nalezen teprve před 7 lety na půdě nizozemské ambasády v Praze, kam si Sidonie uložila bednu s věcmi, než odjela do Anglie.
Právě Anglie se stala jejím posledním útočištěm. Válka totiž převrátila život hraběnky i vrchotových Janovic na ruby. Sidonie ztratila všechny svoje přátele a příbuzné, kteří buď zemřeli nebo emigrovali. Zámek zabrali nacisté a bylo zde vojenské velitelství a cvičiště vojsk SS. Jak uvedl Andrej Bažant, hraběnka žila ve dvou místnostech v nedalekém statku.
Pak se vrátila ještě po válce koncem roku 45 a snažila se zámek obnovit, ale v roce 49 pak opět odešla, když už byla situace pro ní neudržitelná. Žila v Anglii, trávila nějaký čas v Irsku, ale pak v roce 50 v Londýně zemřela a byla tam pohřbená.
Na hrobě jí do náhrobního kamene vyryli nápis, kde domov můj, kde vlast má, v češtině i angličtině. Tam, kde se cítila doma, mohly její ostatky spočinout až po 50 letech, když je v květnu 1999 převezli do zámeckého parku ve Vrchotových Janovicích. Blíží se konec roku a my vám na Silvestra tentokrát nabídneme malou redakční hitparádu, při které poznáte, co rádi poslouchají lidé, které jste slýchali na rozhlasových vlnách celý uplynulý rok. Je to taková naše malá novoroční gratulace neboli PF-ko. Mimochodem, těm se dříve říkalo lístek omluvný, neboť nahrazovali osobní gratulace k novému roku. A protože to bychom opravdu nezvládli, přijměte naše přání do nového roku alespoň formou písniček. Naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz. Listeners in